Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, tefsir derslerinden devam edeceğiz. Ötken dersten Kur'an'ın fazileti durumda, Kur'an'ın uyularına gerek, fikirlerde gerek. Sildir mi? Yok, dursun. Hemen etken en faydalı, en yaxşı ilimden birisi o Rabbimizin sözün öğrenu, hem indi kırığına oku jitme, onun turunda fikirlere gerek, en yaxşı vağaz deyip, kalplerimizde şifa, tene ortalarından da, kalbe ortalarından da, nefse ortalarından da, bakısı da şuşa Rabbimizin sözünde tababız indi, hem indi onu ойлап, фикрлап, тұрмышқа ашырып яшамай керегіне. Хам бүгінгі дәрісті біз үш сүрені аларбыз. Бұл Ихлас, Фәләк, Нәсілі. Енкі бұл Джузанның тәфсирін ала башларызын. Көпмі вақыт жетті аларбыз. Анар екінші ала дауан етіріз, иншалла. Не үшін шыршы Джузанмыдан башлайыз? Шынки, мұнда ең қысқа сүрәлі қайсыларымыз намазда оқиыз. Hem indi en kub namazda okulatıran sürelerini. Peki kubu bizim yaptan da bile yine cüzanlı sürelerini, onu bit bitini mi? En kısa sürelerini. Ama kura bir gerek de bizim hacetli biz kub, şu şu kısa sürelerinin anın mənəsini bile anlau. Hem indi ameliyye aşırı indi. Bir gerek de bugün ütetirgan sürelerin dağın da katı nıqlara indi əhəmiyyət birigə gerek. Çünkü şu şu süreler bir katı kub okuyuz. Hem anın bile şükürlerimiz, saklamız, sırıtıran süreler bu. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuşa sürelerini okup, şuşa sürelerini okup, uzun şükürler tırgan bulan, Allah'tan sıyını saklam, sırıtıran bulan indi. Hem indi ben birinci İhlas süresini alırız indi. Bu sürenin maksatı ol, Tavhid, yani Allah'ın birliği turunda anlatıcı süre bulup tura İhlas süresi. Şuna İhlas deyip tura. İhlas yani halis, şista. Yani Allah'ta bir özü bu bütün kimşiliklerden de pak şista. Ama o bir özü yine ve bir etki alayıklı. Şuna göre İhlas deyip tura. İhlas o saf şistalıkını anlatan. Yani halis yani şista saf yani İhlas. Niyetimiz de bir İhlas olarak değil mi? İhlas, yani Allah rızalı için birinin riyalar kırmayan, birinin tingdaş kırmayan. Hem bu sürede Allah'ın şistalığı ne? Halis, yani saf şista bu kimşiliklerden de indi. Hem indi benim en onun sebebi bulup dura. Peygamber salsının müşriklerini, Peygamber salsının müracaat etkenleri. Ya Muhammed, insiblene Rabbuke, Rabbeke, yani ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem bizge Rabbini sifatlap kursetelim. Ne niye oldu yani? Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu sürenin indi okup kursetken indi. Kul huvallahu ahad Allah bir devindi. Tirmizi cihantında kiletra hadisinde. Hem İhlas suresi bu Kur'an'ın üçten biri, üçten bir ilişki diye etsek mulayım. Şunda zor ahamiyetli üçten bir ilişki. Çünkü bizden Kur'an bitindi ol. Üç ölüşten tıran, anda bitinde bir ölüşü kıssalar, haberler, anda peygamberler tarihine, peygamberler gebulan türlü kavimine, türlü niçin Allah-u Teala haleketke yolukkan, şu kalimlerini yok etken, son durumda haberler kileyini. Etken vakiyalar hem kileşek vakiyalar, kıyamet günü turunda mesela, tabi, onun süratli tasvirliğini. Hem ikincisi akidini, akide Allah'a İman kitiru, fereştelerine iman kitiru, peygamberlerine iman kitiru, cehennem bilen cennetke iman kitiru, Allah'a ibadet kulu turunda indi. Hem üçüncü öyle şu anda hükümler indi. Namaz hükümleri, mesela haç hükümleri, uraza hükümleri, hem başka türlü miras hükümleri, hem başka neşe. Kur'an o meşhunda üç öyle şuan trayını, bütün sincisem indi. Hem yine bu İhlas suresi de akide kısmına kirayını, akide ilişine kirayını, Allah Teala sıfatlıyını. Yani şuna göre bu üçten bir ilişin teşhidi teyini. Bana delil bulup tura Bukhari suresinde, Bukhari cihintiğinde Хадис Пайгамбары саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Уәлләзинә сибиядихи иннә тәъдилу сулусул Куръан" ди. Шушы сүрәде ул Куръанның 3-тән 1 өлеше ди. Пайгамбары саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Һәм инде икенче шулай Бухари җинтендә килә торган хадистә Пайгамбары саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалардан сорый: "Берәгез Куръанның 3-тән 1 өлешен укый аламы?" ди бер төндә ди. Һәм сахабалар гаҗәпләнәләр. Шигенне бер төндә Куръанның 3-тән 1 өлешен укып чыгып була ди инде. Бер төн ишендә инде. Була ди Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям: "Аллаһул вахид ас-самад сулусул Куръан". Була ди, әгәр дә ди: "Кул хуллаһу ахад" шул ихлас сүрәсен ди. Укысагыз ди, ул Куръанның 3-тән 1 өлеше инде. Но монда дөрес аңларга кирәк, бу дәрәҗәсе турында күрсәтә. Әгәр дә син кул хуллаһны 3 тапкыр укып чыктың икән, син Куръанны укып чыккан хикеле алмыйсың әҗер савабын. Просто ахамият шундай теге дәрәҗәсе зур инде. Ләкин син анда бит Фатиханы мәсәлән намазда укымыйча хор ала 3 тапкыр укысаң, Куръанны укып чыккан хикеле булачы. Бу 3-тән 1, 3-тән 1 укып бер Куръан була инде. Син бәрәр ул дәрәҗәгә ирешмисән, син бәрәр Фатиханы да намазда укырга тиешсең инде. Һәм Куръанны да укып чыгарга хатым кылырга тиешсең. Ягъни бу дәрәҗәсе ахамияте турында гына инде күрсәтә инде. Һәм инде иң беренче бу инде безнең ни Мәккәдә иңгән аят инде, чөнки безнең бит акыйдә белән шундый бу джузанмыны гомумән инде джузанмы тәфсире инде джузанмы яни ни амма ятасалун дигән сүрәдән алып нәскә хакы бит сүрәләр шушы джузанмы дип атала инде соңгы 30-нчы джуз инде бу джузанмыда бит сүрәләр дә инде Бу Мәккәдә иңгән сүрә. Илдә лә мәгәр ул ике нигенә, ике сүрә генә инде. Берсенә дә һәм берсе инде икенчесен оныттым. Ну, дәресләрдә киләчәк инде без. Әмма ләкин бу Ихлас сүрәсе ул Мәккәдә иңгән сүрә инде. Һәм 4 аяттан тора инде. Беренче кул хуаллаһу ахад ди. Әйтте, кул ди. Нәбу Куръанда килә икән нимә шундый кул иәлем шундый әмерләр әйт дигән яки бел дигән инде ул күрсәтә әһәмиятлеге турында. Аллаһта булай гына әйтмә аятны әйтергә куша үнди тәүкид кыла яны. Бу бик катлы мәгънәсе киләчәк хәбәрнең әһәмиятле булуы турында. Көчле әмер бирүе турында. Яни мөшрикләргә әйтергә куша Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ субхана ва тааля кул ди. Хуваллаһу ахад. Хуа ул Аллаһ ахад. Ул Аллаһ бер ди. Яни Аллаһ бер шушы бер үзе генә инде, шушы дөньяны барлыкка китергән инде, һәм инде хакыйкы илаһ аңа гына гыйбадат кылырга тиеш без инде. Бу күрсәт, бу шулай Аллаһ субханының бер исем сыйфаты булып тора, Ахад дигән, бер дигән. Аллаһ Таала бер үзе, бар юкны бар кылучы, шу галәмнәрне тәрбияләр, нигъмәтләп торучы. Аллаһ субхана ва тааля. Шуннан Аллах Самад ди. Аллах Самад. Самад ул бүтән кеше аңа мохтаж, ләкин ул бер кемгә дә мохтаж түгел. Яни бу күрсәтә Аллаһ Субханының кеше кудрәте, байлыгы турында. Менә бу җир шарында барлык байлыклар да ул Аллаһ Тәгаләнеке. Менә шушы Аллаһ Тәгаләнең байлыгына без мохтаж. Без аның мохтаж һавасына, суларга, без аның мохтаж кояшына, без мохтаж аның яңгырына, без мохтаж Аллаһ Таала биргән җиләк җимешләргә, ризыкларга, хайваннарына безгә ит дип ясаган. Байма? Ул ясаган җирләргә без мохтаж. Аңа утыртып бәрәңгә алабыз, анда яшелчәләр үстерәбез. Без аңа мохтаж. Ләкин Аллаһ Таала бер кемгә дә мохтаж түгел. На бу нәрсә күрсәтә? Аллаһ Таалада без сорарга тиешбез, мохтажлыгыбыз бар, хаҗәтебез бар. Аллаһ Субхана ва Тааладан без сорарга тиеш без. Ас-Самад шулай Аллаһ Тааланың бер күркәм бер исеме булып тора инде. Ас-Самад дип атала инде. Лам ялид ва лам юлад. Лам ялид ва лам юлад. Тумады, хак тудырылмады. Аллаһ субхана нәрсә аңлата? Аллаһ Таала хәтлек бер нәрсә дә булмады. Аллаһ Таала булган инде. Һәм тумады ул бер нәрсәдән дә, хак тудырмады. Яни Аллаһ Субханның берни балалары юк, кызлары да юк, уллары да юк. Чөнки бит бар шундый ялгышкан фикерләр иде. Фәрештәләр Аллаһның кызы диләр. Нәсих ол Аллаһның улы диләр, мәсәлән, кайбер адашкан шәхесләр име. Набу аларга русча әйтсәк, опровержение, ягъни рот дип аталайны. На шушы кире калган, на шушы фикерләрне инде. Вакытлы тумады, хан тудырылмады инде. Ягъни бер кеше әйтә икән безгә, Аллаһның кызлары, Аллаһның уллары, Аллаһның балалары дип. Без әйтәбез, юк, Аллаһ Таала ул пак бит нәрсәләрне. Аллаһ Таала кимчелекле түгел, андый нәрсәләр бу. Күрә, менә бу безнең бик көчле дәлил булып тора. Аллаһ Субхана ва Таала тумаган һәм тудырылмаган. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Яни Аллаһ кебек бер нәрсә дә юк. Яни Аллаһ бер үзе генә шушындый менә. Яни Аллаһ белән бер нәрсәне дә чагыштырырга ярамый. Аллаһ Тәгалә тиң, аңа охшаш бер кем дә юк. Икенче аятта шулай әйтә: "Лейса кемислиһи шәй", аның шикелле бер нәрсә дә юк. Бу нәрсәне аңлата, без Аллаһ Субхана ва Тәгаләне бер кем белән дә чагыштырырга ярамый. Һәм инде Аллаһтан исем сыйфатлары була икән, без аны ничек килә, шулай кабул итәргә тиешбез. Бер нәрсә белән дә теге философияга бирелеп анда, мәсәлән, бу шулайдыр инде, бу шушы мәгънәдәдер инде дип, аның белән инде шундый бер исеме килде икән инде, кешеләрнеке белән чагыштырырга карау тиеш түгел, ягъни кыяс кылырга тиеш түгел без. Аллаһ Субхана ва Тәгаля ул бер үзе генә шундый һәм бер аңа охшаган зат та юк, һәм бер кем белән дә ул чагышмый, һәм ничек килә исем сыйфатлары Аллаһ Субхана ва Тәгаля турында Коранда һәм Сөннәттә ничек бар, шулай кабул итәргә тиеш без. Аллаһ Субхана ва Тәгаля исем сыйфаты килә икән, ул безне ак бит буларга тиеш. Ягъни без аны бер нәрсә белән дә сыйфатларга чагыштырырга бузарга тиеш түгел без. Һәм исем сыйфатын инде бузарга да тиеш түгел без. Прәнсәлдән чагыштырып карау, мәгънәсеннән үзгәртү, бу шулайдыр, улай түгелдер деп, философияларга нигә керергә тиеш түгел без инде. Ничек килде, шулай кабул итәргә тиеш без. Аның шикелле бер кемдә бер нәрсә дә юк. Алла Субхана ва Тәгаля шундый кыш кыдрәте иясе инде. Хәмин Аллаһ Тәгалә гел тере, ул бер кайчан да үлми. Фуркан сүрәсенең 85-нче аятында әйтә: "Ва тәвәккәл аләл хайй аллази ла ямут". Һәм син дә тәвәккәл кылды. Ягъни, үмитлән ышанды кемгә үлми торган гел тере булган затка, ягъни Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә бер кайчан да үлми, гел ул тере инде. Һәм шуннан соң тагын ни файдалар алабыз. Менә шушы Ихлас сүрәсе белән Кафирун сүрәсе инде ансы киләше дәрестә үтәбез инде. Кафирун һәм Ихлас сүрәсен пәйгамбары саллаллаһу алейһи ва саллям иртәнге намазны 2 ракат сүннәтендә укый торган була. Менә ахшам намазы укыдык бит, ахшам намазын 2 ракат сүннәтендә укый торган була. Менә шушы Кафирун сүрәсе киләсе дәрестә ала торган һәм менә шушы Ихлас сүрәсе. Һәм шулай витр намазында укый торган булган. Витр намазын битен беренче ракаатын саббих исма раббика укыйбыз. Икенчесендә кафирун, үченчесендә ихлас сүрәсен укыйбыз инде. Һәм шулай таваф кылгач, хаҗга менән барабыз икән, умра хаҗга таваф кылгач, тавафның ике ракаат намазы бар. Шул вакытта шулай беренче ракаатта кафирун сүрәсе укыла, һәм икенче ракаатта ихлас сүрәсе укыла. Шулай сүннәт булып тора, шушы сүннәтне инде без тормышка ашырырга тиешбез. Шушы Ихлас сүрәсе һәм Кафирун сүрәсен без иртәнге намазның 2 ракат сүннәтендә, ахшам намазының 2 ракат сүннәтендә, һәм витр намазында һәм инде тавафтансын инде. Кылабыз икән, 2 ракат сүннәтендә шуны укырга кирәк инде. Һәм шулай һәм шулай Пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Ихлас, Фәләк, Нас сүрәләрен укып үзен үшкерә торган булган. Бигрәк тә үшкерә торган булган инде ул йоклар алдында. Йокларга яткач кулын шулай итеп куя торган булган. Башта үрә торган булган, аннары Кул Хуаллах, Фәләк, Нас укый торган һәм бетә башыннан бетә тәненә шулай итеп сыпыра торган булган. Аннары тагы шулай итеп йөргәндә Аннары кулхуалла фалахнасын укуган, и шулай итеп, шулай эшләгән 3 тапкыр, и шулай йоклар алдан үзен үшкерә торган булган инде. Һәм шулай сөннәт булып тора безнең иртәнге намаздан соң ихлас кулхуалла фалахнасын 3 тапкыр уку инде. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якун лаху куфуван ахад, аннары кул аузу би раббил фалака, аннары нас, аннары тагын ихлас фалахтас, ихлас фалахнас инде. Һәм акшам намазыннан соң сөннәт булып тора, шулай 3 шарт тапкыр укып чыгу инде. Ә калган намазлардан 1 шарт тапкыр укып чыгу сөннәт булып тора инде, шулай кул хуаллаху фалахнасына инде. Аңкура инде, моны шулай камалда кулланырга кирәк инде. Һәм беренче файда шушы сүрәдән чыга инде, бәйән сифаты рухман, ягъни Аллаһ Тәгаләнең сифаты турында. Ул бер үзе, аның тиңдәше юк име. Ул бай, без аңа мохтаҗ, ул беркемгә дә мохтаҗ түгел. Бөтен Аллаһ Тәгаләнең сифаты. Тумады һәм тудырылмады. Ягъни Аллаһ Субхана ва Тәгалә ул булган шушы галәм барлыкка килгән инде ул булган. Аны беркем тудырмады. Һәм аның балалары беркемнәре юк. Һәм аңа аның кебек бер низат та юк инде. Бу Аллаһның сыйфаты инде. Һәм икенче файда инде ике исем белдегене. Берсе Ахад дигән исеме, бердән бер Ас-Самад инде. Шу Аллаһ Тәгаләне бай, беркемгә дә мохтаҗ түгел инде. Һәм инде 4-нче файда инде Аллаһ Тәгалә бай икәнен белдегене. Бөтен мәхлуклар аңа мохтаҗ. Һәм инде тәнзих, Аллаһ Тәгаләне чистарту җиң кимчелекләрдән инде 4-нче файда инде. Һәм инде тагын файдалар инде белдек, шушы Коръанны 3-тән 1 өлешенә тиң икәнен белдек инде. Һәм инде 2-нче сүрә Фәләк сүрәсе инде. Бу Фәләк һәм Нас ул истиаза, ягъни саклау, яплау, сыйыну сорый торган сүрәләр. Чөнки без бит инде заиф бәндәләр, без үзебезне Аллаһ Тәгаләдән гел сорарга тиешбез, үзебезгә ярдәм итсен өчен, сакласын өчен сыйынырга тиешбез. Чөнки Пәйгамбәрләр саллаллаһу алейхи вәсәлләмдә шушы сүрәләр иңгәнчә Раббыбыздан сорый торган була. Аны бузуклыклардан, начарлыклардан сакласын өчен. Һәм менә шушы сүрә иңгәч, шушы сүрәләрне укып, үзен саклау, яклау сорый торган булган инде. Бу безнең нашушы Фәләк сүрәсе тышкы бузуклыклардан саклауны сорыйбыз. Әнәс сүрәсе ишке бузуклыклардан саклауны сорыйбыз инде. Ә моны аңлатып китәбез. Фәләк сүрәсе тышкы бузуклыклардан сорый торган инде булып тора инде, сүрә булып тора инде. Фәләк ул фәләк нәрсә ул? Фәләк ул иртәнге шундый яктылык вакыты. Мәсәлән, иртәнге намаздан соң бит инде көн безне яктыра башлый, чыга башлый. Менә шушы вакыт безне фәләк дип атала. Ягъни яктыра торган вакыт. Һәм инде Нәсәй сүрәсендә хадис килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән Ибн Аббаскә иң яхшы сине саклый торган сүрәләрне әйтимә дигән инде. Һәм Ибн Аббас әйткән әйт дигән ягына сүрәләрне Кул аузу би раббил фалак, кул аузу би раббин нас, хатайни суратайн дигән. Менә шушы ике сүрә иң яхшы үзеңне шөкер әйтәрән, үзеңне сакларга бер сәбәп була торган сүрәләрнең берсе ди. Ярда үзеңне бузуклыклардан саклавын телисең, Аллаһ субхана тәгалә менә шушы ике сүрәне укып саклау сорарга тиешсең, яки шөкергә тиешсең инде үзеңне инде. Сихрләрдән, күз тиюләрдән, бузуклык керүләрдән, бөтен ни генә булмасын, шушы ике сүрәне укып инде, шөкергә тиешсең. Кул аузу би раббил фалак, кул шулай әйттек, әйт дигән сүз, ягъни әмер мөһимлек турында әйтә. Аузу би раббил фалак, аузу саклау, сыйыну сорыйм. Би раббил фалак, шушы көнне яктырта торган кемнән? Раббысыннан. Яны көнне кем яктырта? Раббыбыз Аллаһ. Шушы Раб яктылыкны җибәргән Раббымнан сорыйм мине саклауны. Чөнки менә шушы көнне яктырта торган Түнне караңгылайта торган ким? Алла субхана ва тааля. Ул идара итә. Ул караңгылыкка яктылык кертеп, яктырта. Караңгылыкка яктылык кертеп, күтүне күнне яктырта. Намын Аллаһ тааля генә булдыра ала. Бүтән бер кем дә булдыра алмый. Һәм инде нәшүше яктылык белән идара итүче Раббысыннан саклау сорыйбыз. Кул аузу би раббил фалақ. Шушы Раббымнан яклау саклау сорыйм. Мин шәрри мә халақ. Һәм кемнән саклау сорыйбыз? Шәрри мә халақ. Барлык бузыклыкларны да ярат барлыкка китергән Раббымнан саклауны сорыйм. Яни Аллаһ субхана ва тааля шулай яхшылыкны да барлыкка китергән, шулай начарлыкны да барлыкка китергән. Мин шәрри мә халақ дип әйткәч, Аллаһ Тааладан сорыйбыз, менә шушы бит бузыклыкларны да ул барлыкка китергәч, Аллаһ Таала ине саклый ала шушы бузыклыкларны начарлыктан. Без ине сорыйбыз Раббыбыз Аллаһтан, менә шушы начарлыктан саклавын. Чөнки нигене дөнья йөзендә бузыклык юк шулай бит ине. Кемдер сихрлек белән шөгыльләнсә, сихрлек кертергә мөмкин, кемдер күз тидергә мөмкин. Караклар кирип иңне басырга мөмкин. Анда бандитлар килеп акчаны талап китергә мөмкин. Кемдер килеп зулымлык кылырга мөмкин. Шушы бит барлык начарлыктан да Аллаһка сыгынасың, Аллаһтан саклау, яклау сорыйсың инде. Аның шәрренә халата. Шулай дәлил булып тора, кемнәр әйтәш, Аллаһ Таала бузыклыкны яратмаган. Бу дәлил булып тора, Аллаһ Таала да бузыклыкны яраткан. Аллаһ Таала безне сынар өчен шушы начарлыкны, бузыклыкны яраткан. Мин менә шушы яклауларны әйткәндә, ва мин шәрри мә халак. Монда бите бузыклыклар да керә инде. Шайтаннарның бузыклыгы да, кешенең бузыклыгы да, хайваннарның бузыклыгы да, чөнки этләр, мәсәлән, бүреләр йөриме, алар сине килеп төшләргә мөмкиннәр, анда һөҗүм итәргә мөмкиннәр. Җил давыллар, шулай җимер баталар бит, шулай бузыклыктан бер төрен. Син Аллаһ Тааладан шуларда саклауны сорыйсың инде. Аллаһ Таала имин кылсын ие дисең инде. Һәм шулай без сорарга тиеш без нәфсебезнең бузыклыгыннан да, чөнки бит нәфис безнең бар, һәр кеше дә бар. Һәм ул начарлыкка инде шулай менә шушы бузыклыктан да саклауны сорыйбыз, әгәр дә шушы сүрәне инде укысак инде. ومن شر غاسق إذا وقب هم шулай караңгы кишнең явызлыгыннан сыгынамын. Ин ни өчен нашушыны Аллаһ Тааланы айырып алган? Караңгы кишнең явызлыгыннан сыгынамын. Чөнки түн җиткәч, көндезгә көн яктылыгындага караганда күбрәк әшәкле төнне эшләне. Шуңа күрә монда әмер ителә шушы караңгы төннең явызлыгыннан сакланырга. Чөнки менә карасак, бит инде күп ишүшелек, күп караклык, зина, талау, үтереш кайчан караңгы төннә була шулай бит. Мәсәлән, статистика буенча да теге бөтен ни һөҗүмнәрне, рушайса преступлениялар кайчан була дип сорасак, мәсәлән, инде шул полициядан ма, нидән ма, күбесе, мысалы, 80-90% ул төнә булган. Чөнки ул Аллаһтан хикмәте шулай караңгылыкта мен шуны бүтү бузыклык тарала инде. Аңкыра бит инде сүннәт булып тора, то есть караңгылык җитү белән ишекләрне, тәрәзәләрне яп, куера кирәк, балаларын да төнә урамга чыгармаска инде. Чөнки шайтаннар анда урамга чыга, бандитлар урамга чыга, шушы караңгыда инде бузыклык тараталар. Шуңа күрә менә шушы бузыклыкта саклануны сорыйбыз Алла субхана ва тааля шушы төнне безгә имин кылсын өчен. Һәм инде иң яхшы саклаучы, безне яклаучы Алла субхана ва тааля инде. Ва мин шәрри наффасати фил уқади. Шулай ук сихр һәм рын төеннәренә эрүче хатыннарның явызлыгыннан сыйынамын. Яны бу сихрдан сыйыну, сихрдан саклауны сорап. Ва мин шәрри, шәрри бузыклык, нәффасат, яны менә шушы сихр ясаучы хатын-кызлар. фил алқады, яны үрүшілер сәсихыр ясағанда бетінде я жіпні, я шешіні алып, аны тинілі түрлі тиіндер білән еме, үзлеріні нәрсәсіндер оқылар, ана үрәләр енді. Нашушы алқап деп отылай, нәфтәфәт үрүшілер, яны шушы сихыршылар, шушы жіплеріні бейліп үрүшілер енді. Не ішінсі мұнда қатын қызларды? Нәфтәфәт, яны рушәсі женский родта келәйінді, қатын қыз нинда келәйінді. Чөнки иң күп сихырчылар алар хатын-кызлар. Иң күп сихыр белән нәрсе бузуклык белән шөгыльләнүче ул хатын-кызлар булып тора. Әйе, сихырчы ир-атлар да бар, ләкин инде алар аз. Иң күбе хатын-кызлар. Шанкрам да Алла субхана ни дип әйтә? Нәшүше сихыр ясаучы хатын-кызларның бузуклыгыннан сыйынамын ди. Менә ул бит сихыр хак ул. Ул шунап та ул яшерен ул. Яшерен эшләнә, ләкин аның тәэсире бар кешегә. Кешегә сихерлек тәләр ул, кисәктәгенә авырый башлый, ләкин шушы моңарчы бер нәрсә дә булса, ул сәламәт кенә йөрейме? Аңа, мәсәлән, салкын суда эчмәгән, ул үзенә тамагы авыртып чыгарганда, егылмагандан да, сау сәламәт, һәм кинәт кенә авырта башлый, бик каты инде. Менә ул бернең ни сәбәбе юк аңа, ул яшерен, ләкин аның әсәре бар, бу сихер була инде. Сихырчылар гаиләләрне тарқаталар име. Ул сихыр авырттырга мөмкин, үлемгә дә җиткерергә мөмкин, үтерергә дә мөмкин ул сихыр. Бик куркыныч шәй бер. Шуңа күрә зирәгенә шушы сихырчылар, сихыр белән шөгыльләнүчеләр, кафирләр белән, мөшрикләр белән чагыштыралар. Бу кафирлекнең иң куркыныч дәрәҗәсе сихыр белән шөгыльләнүне. Шуңа күрә менә шул хәлек аның нәтиҗәсе бик әшәке булганга күрә инде. Акыра без Аллаһ Тәгаләне сыйыну саклау сорыйбыз. Беренчесе инде шул. Фәләк куяны иртәнге якта Аллаһ Тәгаләдән шушы иртәнге якны көн яктысын бирүче Раббыбыздан сыйынабыз. Шушы көннең начарлыгыннан инде һәм инде ва мин шәрри мә халак Аллаһ Тәгалә барлык барлыкка китергән бузуклыклардан сыйынабыз, саклау сорыйбыз. Һәм шушы аятта инде сорыйбыз нәрсә? Сихырдан саклау инде. Безнең беркемгә дә сихыр китмәсен, беркемгә дә төйеннәрен итеп өрмәсен өчен кайбер сихырлар бар. Бер аны авырту белән мәсен төйенләп өреп куялар да, аны бер кая яшереп куялар. Һәм инде шушы төйенне барып аятыл курси укып шишкәнчә хәлек син авыртырга мөмкинсең. Әгәр дә ул сихыр шүлеп китә, аны беркем белмәсәң, син Умыр бой авыртырган мөмкинсең шуны барып тапып шишкән шәһәтле. Но сихер бөтенесе дә ул Аллаһ теләге белән генә була. Ә Аллаһ теләмәсә булмый. Сихершеләр аны ни генә көчле шайтаннар инде тырышмасыннар, әгәр дә Аллаһ теләми икән, ул булмаячак. Әгәр дә без иртәнге кичке зикерләрен әйтәбез икән, инде тәхәрәтле җиргә тырышабыз икән, һәр даим Коръан укыйбыз икән, калбыбыз Аллаһ белән бәйле була икән, безгә сихер тиярмы? Әгәр дә Аллаһ теләмәсә инде. Аллаһ Тәгалә монда яраткан кулларына сихер, күз тиюне кертми, ягъни саклый аларны. Һәм шуңа да менә шушы аятларны без укып, Аллаһ Тәгалә саклауны сорарга тиешбез. Нәүр. Шушы сүрәдә бит, менә шушы сихердән саклауны сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә саклау сорыйбыз, менә шушы сихердән зыплыктан инде. Ва мин шәрри хасидин иза хасада. Һәм көнче душманның явызлыгыннан сыйынамын. Яны көнче кеше көнчеләп сине ул сиңа күз тиергә мөмкин. Күз тию бит шулай ук куркыныч әйбер сихер кебек. Мәсәлән, көнчеле кешеләр бит инде күп бигрәктә бездә бит инде татарларда. Иң көнче халыкта күршесенә кем матур йорт куа икән, акыннан да яхшырак әйтә аны. Көнчене аны банда ике этажлы, өч этажлы итеп салып куя. Чөнки көнчеле аңа нигъмәт килде икән, байлык килде икән, аңа көнчеле ничек анда бар, миндә юк инде. Ничек ул сау сараны йөгереп йөри, оның өстендә генә әйтәм. Көнчеле нәрсе, көнчеле вакытына аны күзе тиергә мөмкин инде сиңа. Нәрсе күз тимәсен өчен инде, нәрсе хәсәтлеге сиңа зыян итмәсен өчен, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Һәм инде Аллаһ Тәгалә якла, шушы көнче кешеләрдән мине дип инде. Менә инде, мәсәлән, төшенсәк, ни көчле аятлар Аллаһ Тәгалә иң бузык нәрсәләрдән саклауын сорыйбыз. Көнчелек күз тиюләрдән, сихерләрдән, бөтен бузыклыклардан. Шуңа күрә Бу сүрәләрне безгә укырга кирәк. Һәм инде сөннәт булып тора инде иртәнге кичке зикерләрдә. Иртәнге зикер ул безнең иртәнге намаздан алып, кояш чыкканча иртәнге зикер дип әйтәләр. Шушы иртәнге зикер вакытында без шушы ихлас фалахнасын шушы тапкыр укырга тиешбез. Кичке зикер дип атала инде ул. Ул кояш батыр алдыннан без аны укырга тиеш. Яры икендедән соң инде укысаң була инде. Икендедән соң, икендедән соң инде акшам укырга өлгермәсәң, шулай яры акшам намазыннан соң укырга инде. Бу шулай кичке зикер булып тора. Кичке зикердә шулай кул хала фалахнасын 3 тапкыр укырга тиешсең инде. 3 тапкыр инде. Йоклар алдыннан инде. Ихлас фалахнасын укып шүкергә тиешсең инде. Менә шушы бозыклыклардан саклансын өчен инде. Һәм менә шушы сүрә әйттем инде тышкы бозыклыклардан саклауны сөйлибез инде. Чөнки бит инде Аллаһтары барлыкка китергән бүтән бозыклык ул тышкы гамәлләр, әйттем бит. Караклар, анда мандиклар, анда сихерчеләр, күз тиюләр, бөтен нәрсә тышкы галәмәтләр булып тора инде. Менә шушы Фәлак сүрәсе яклау, саклау, сыйыну сөйлибез тышкы тәэсир итә торган бозыклыкларны. Әнәс сүрәсе ул ишке бузуклуклар, вәсвәсә кыл. Безгә бит шайтан вәсвәсә кыл. Әйдә, шушыны эшләле. Әйдә, шунда бар әле. Аны гынахка вәсвәсәли сине. Менә шуннан саклауны сорыйбыз Нәс сүрәсендә инде. Беренче файда шушы сүрәдән чыккан инде. Истиаза айбада. Ягъни менә шушы яклау сыйыну сорау ул гыйбадәтнең бер төре булып тора. Ул шулай гыйбадәт. Без бит инде гыйбадәт дигәч, кайберебез аңларга мөмкин, шушы намаз оқу, хаш кылу, ораза тотуны гыйбадәт дип ел. Аллаһ тәлән шушы сыйыну саклау сырыбыз икән, шушы бузыклыклар ул гыйбадәтнең шулай бер төре. Һәм инде иң яхшы яклаучы ул Аллаһ субхана ва тааля. Чөнки ул шушы барлыкка китерә шушы бузыклыкны инде. Иң яхшы яклаучы, саклаучы ул Аллаһ тааля инде. Һәм Аллаһта бар нәрсәгә дә кыдрәтле. Әгәр дә ул теләми икән сиңа бузыклык керүен, бер кем дә бузыклык сиңа кертә алмый. Менә бу безне этәрә калбыбыз Аллаһ белән тагын да көчлерәк бәйләнсен өчен. Һәм инде тагын өченче файда белдек, күп бузыклык, күп зарар ул төнә була, ягъни караңгылыкта. Шуңа күрә дә бит караңгы кара төс ул шундый ассоциация этой злобы. Әшәкелекнең ни инде караңгылык мына
символы.
Символы инде. Символы булып тора. Һәм инде белдек 4-нче файда сихрның ни куркыныч гамәл икәнен. Һәм шулай белдек күп сихрны кемнәр хатын-кызлар эшлиләр икәнен белдек. Шушы аяттан беләбез инде. Һәм инде белдек шулай хәсәт көнчелекнең куркынычы турында. Көнчелек ул күз тиюгә китерергә мөмкин инде. Шуңа күрә хөсетлектән, көнчелектән үзебезне сакларга тиешбез инде. Бездә бер кешегә дә көнчелек белән карарга тиеш түгелбез. Шулай бездә күз тиергә мөмкин. Бер кеше карыз, ах, фалан, яхшы машина да, миндә бит анда юк дип көнчелек куябыз икән, шу көнчелегебез күз тиергә мөмкин аңа. Һәм инде Нәс сүрәсе. Нәс сүрәсе кешеләр дип атала. Ни өчен? Бу инде ишке безнең ишке тойгыбыз, ишке уй-фикерләр белән, вәсвәсәләр белән бәйле инде. Монда яклау саклауны сырыйбыз инде. Ишке тормышыбыз, нәфис тормышыбыздан. Дигәсә тышкы булды бит, мәсә ишке халат. Ишебездә булган бузыклыклардан, вәсвәсәләрдән сырыйбыз инде. Монда шулай Аллаһ субхана ва тааланың 3 исеме бар инде. Аларны алып китәбез. Кул аузу би раббиннас әйтте. Яклау саплау сырады кешеләрнең Роббысыннан. Би раббиннас. Би рабб, рабб аннас кешеләрне. Ягъни саплау сыра менә шушы кешеләрне барлыкка китергән кемнән? Аллаһтан. Ничек инде без кешеләрдән саплау, яклау сырый алабыз? Әгәр дә Аллаһ Тәала аларны барлыкка китергән булгач, ничек инде без кешедән саклау, яклау сорый алабыз? Ие, без сорый алабыз, әгәр дә алар кыдрәте бар икән шушы эшкә инде. Мәсәлән, дин бандитлар келді, біз милицияға шалтырап, пышақ парадын, ал қыдыраты бар, оларын тоқтатырға, тұтырға, мұнда проблема жоқ. Бар мы шундайлар, қыдыраты жоқ, аны сақларға, яқларға, аларынан барып сұрайлар. Мәсәлән, қабірге табылмышылар бар, бит өлген мәйіттен барып сұрайлар. Мені сақла әлі, мені жаһаннамға кіртірге пәрде бола әлі, мені шафағат қыла әлі. Бұл бит енді мәхлұқ, бірінің күші халетті де, бірінің күші де жоқ, сені сақлаға, ләкин алдан сұрайлар. Біз енді кішілерінің Раббысы Алла Субхана ва Тааладан сұрарға тиішпіз. Чүнкі ол барлыққа кетірді, ол патшабыз біздің, мәлік деп аталы, мудаббир идара етуші, шушы әлемдерді ниғметлеп тұрушы. Соған көре біз аннан яқлау, сақлау сұрады. Мәлік иннәс кішілерінің патшасы енді. Алла Тааля аналарының патшасы иләһ иннәс. Кішілерінің иләһі. Yani hakiki ilahı Allah Subhanahu wa Taala. Kişe indi silap gitti gine, hakiki ilah Allah Subhanahu wa Taala deyin. Biz anlağına ibadet qılarğa tiyişmiz, anlağına qorqırğa tiyişmiz. Na bu şulay dalil bolup tura. Şu Rabbimiz Allah ul hakiki ilah ekan indi. Min şerri vesvasil xannas. Her bir naşarlıq vas Һәр бер нашарлыкка индәүче һәм вәсвәсә кылышы явызлыгыннан саклау сорыйбыз. Ханнас, ягъни Аллаһны зикр итүдән ярак айта торган шундый кешеләр бар. Әйе, кеше җиннәр инде. Чөнки бит инде шайтан әйтәләр менә вәсвәсә кылышы шайтан инсан, ул шайтан Жіннәр бар бетіне кіші сифатында болған шайтандар. Кіші ол, но ол сені нашарлыққа үнді. Зинақларға...
Шайтан сифаты бар.
Ей, шайтан сифаты бар. Шынки шайтан бетіне ол бітін нашарлыққа үнді өші. Бұл кіші дәйінде шыл шайтанның ішлеріне шапыра. Сәң бар бет қашымды, айда кектігенде барып, жібәрі біз 100 граммандар, пивнушқа барып, әзе барып, қызлар бен зина қылауыз, әйе барып анда, таблеткалар әшәбізнің наркотическі әйе барып анда, кипет басабыз, шындай нашарлыққа шақыра тұрған, әйбір ол кіші шайтан в облике человека, кіші сифатындағы шайтан. Бізге вәсвәсә қылышы, ансы ине шайтанлар, әйде, мәсәлән, намаз оқымағанда, әйде, анда зина қылайды, анда Аллахқа ғибадат қылма, шынды вәсвәсәләр қыла екен енді, шайтан сиңа вәсвәсә қыла енді. Аллахны зикір етіптен ерақ айтмақшы бұла енді. Бұл қарбір бізде бар енді. Аллахта шулай еткен, жекпе ағырсын сайын тен қар кішінің онтабырда еретіран шайтан бар дейді. Яғни бізге вәсвәсә қылуш енді. Қарбір бізде бар, бізге вәсвәсә қылып тұра енді. Хамына жұжы вәсвәсәсін әйзәйттірге, зағифләтірге біз Аллахталарын әшіші сүрәні оқып, сақтау сұрыйбыз енді. Бүтін нашарлықтан вәсвәсә қылушы шулай кішілерден де жиннәрдән де имин қылсаң иде деп енді шушы сүрәләрне оқып сүрейбіз күнебіз хайырлықтә иминлікдә болсын үшін бізге юлыбызға шундай нашарлыққа дәуші кішілер шықмасын иде бізге нашарлыққа дәуші шайтандар келіп вәсвәсә қылмасыннар үшін деп біз яқлау һәм сақлау сүрейбіз енді Минал джиннати ван нас. Нашулайга далил болуп тора. Наш шайтанлар киши джинне, яны джиннар ван нас кишилерден. Яна шу нашарлыкка Аллахны зикр итүдән ярак айта торган кишилер да джиннар да була алай. Мына бу далил болуп тора инде. А күрә ул тиге нашарлыкка инде үшеләр булса, шулай Шайтандан боларга мөмкин инде.
Алардан ярак боларга
мөмкин. Ие, андай кишилерден ярак боларга тиешбиз инде. Чөнки китеп барырга тиешбиз инде андай кишилерден. Алар кемдә бит инде бик күп ул. Мәчеткә барасың, булдан инде бер фанатик йөрдең анда башыңны идәнгә бәреп дигәндә. Яки көләләр сенән анда. Жүрисең юк барга ашанып дигәндә. Шулай бит инде. Яңа да фанатик диләрнең биш вакыт. Мен намаз оқыйсың анда. Мәшеткә йөрисең анда. Ну, көләләр сине, мыскыл итәләр. Ну, бу кеше кыяфәтендәге шайтаннар инде. Котыралар аның җеннәре сиңа каршы ташланмакчы булалар инде. Шулай ак шундай сүздөр айткач, шыны шайтанын келип жетет, сени кытырта башлайт. Караны бит деп.
Эге бир
Шуға көрі, нәшуші бітті бұзық бұқпарланда, біз Аллахтардан сыйыну, сақлау сұраймыз еңіне. Хәм енді шуші сүреден шыққан файдалар енді, шулай ғой енді истиғазы, ердем сұрау енді ғибәдет, Аллахтан ғына тиешілі енді, Аллахы тағала енді Нің исімнәрі Роб деген құл әуізу бі Роббіне Роб деген есімі бар енді ме? Роббасы мәлік, яғни патша деген есімі бар енді мәлік Илэх деген есімі енді Аллах яғни енді Шулай енді Хаминді білдің енді екінші файда енді Шушы уәсвесенің хәтерлігі турында Мәселен, сен әкіші мәнда шайтанма уәсвесе қолай кәні енді Бик хәтәр бит ул. Чынлап та ул уйлап карасаң, вәсвәсәләр бит инде ул. Бик куркыныч әйбә. Мәсәлән, бар бит мә безнең бу мәчеттә дә күп мен эшләр дә шулай бит теге намазга ул күп мен кардәшләр монда бар элегрәк вакытта күп мен яшьләр килеп китте анда. Эш вакыт монда мәдрәсәләрдә укыдылар. Хагалар берсе дә юк. Ни өчен? Нәрсә шу шайтаннар кешеләр вәсвәсә кылды да. Син әлі еш, нәрсәгә ол сиңа, әйдә, қызлар бұлар нерек, арақты шек, әнді таблеткалар қуланы, тіләсі нәрсәр шек, шо вәсвәсәгә беріліп, алар шушы қақлықтан тайпылдылар.
Бұра, ғибрәт мәйме, бұрында көз алында
рейді. Ей, көз алында. Мұнда менің түплі мәдрәсәгә ұқып, бізіні дауатлап, бізіні үйрәтіп берген нәрсәр бар еді, шылай. Мына безне намазга мәмине
көп алдылар хәзер бер көре. Мен менә әзер безне күз алдында җыйлар ими алар ими? Юк, дәрес менә сәлам алейкум дип әйтәләр ки аңа хәл.
Сез кие ту монда.
Монда әле яшьләр күп ие.
Яшьләр күп ие, алар безне дәгъватлап, йөрәтеп йөриләр ие
мәдрәсәләрдә. Мен менә ничек вәсвәсәнем ими? Тәгә гыйбрәт күчлелеге.
Монда әзгене
апасыз.
Иманлы милләт әзерәк Аларды тұта алмайша қалғанбыз нәрсе біздің мына
етегінде. Ол жақта бар ие, но мына тігер жеңгені
нәрсе. Мына 500 ниеттан білген шындай мәдрәсәда оқыған күшлі күшлі тігі қардашлар бар ие. Не үшін тайпылар нәрсе уәсвәсә, яғни уәсвәсә. Аның үш шайтаны да уәсвәсә қыла, кішілер де уәсвәсә қыла.
Окружение ие, окружение.
Жәмғият.
Жәмғият. Ана қайбірлері наны иптештері тартып алды. Олар тиге тәмәке, ну, тиге жизнь белән яшәгән. Әйе, вот алар да зәй белән яни булды.
Аңа күрә менә шушы вәсвәсәләрдән имин булсын өчен без менә шушы сүрәләрне укып Аллаһ Тааладан саклану, сыйыну сорыйбыз. Ә күрәсезме, кичкенә генә аятлар, ләкин аның мәгънәләре бик тирән. Менә шушы җир йөзендә булган бит бузыклыклардан саклану, сыйыну сорыйбыз инде. Һәм инде белдек, кешеләр дә Нашарлық қандай шығу, шулай шайтан бұл ала, шайтан езінде келе ала. Мен шушы, шоған көрәміне біз шушы сүрелерінің мағыналарын білдік. Ихлас сүресінде Аллахтан сифаты тұрында, қамыны Фәләк нәс сүресі тұрында. Фәләк сүресі ол біздің тышқы бұзықлықтардан сақлауын ұсырайбыз еме. Онда қараплар, бандитлар, қауіп қатерлерден сақлауын ұсырайбыз. Сихірлерден көз тиюден. Нәс енді мен шушы қорқыныш болған уәсвәсәлерден Бізге кішілер уәсвәсәләмәсін келіп, шайтандар келіп уәсвәсәләмін үшін, шушы бұзықлықтар кішілерге біздің әтермәсін үшін сақлауына сұрайтырамына шушы сүрәләр енді. Жаңа көрәміне біз бұларына дүрес оңлап оқып, фикірләп, ғамәл қылып яшерге тиеш біз енді. Хамиді келесі дәрісті әлі, шылай үш сүрә алыр біз иншалла, бұл дәріске шушы жетіп тұрған. Субханаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.